Yang haberlerden belläp geçişmedi ýaly Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatice Ismailowany ençeme aýyplamada günäli tapdy we ony 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Şol bir wagtda bu aýyplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismailowanyň Azerbaýjanyň ýokary dereceli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanşykly ýazan raportlaryna siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. Bu barada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Bakuň suwda derňeji jurnalist Hatice Ismailowany dürli aýplamalar esasında 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Hatice ýönkelýän aýplamalary tanqid edip oňa bellinin bu jeza çäresiniň Hatice-niň jurnalistiki iş bilen baglydygyny aýdýarlar. 1 sentýabrda suwdan gelen kararynda onuň salgyt gaçakçylygynda biqanun iş edenlikde we öz ykdyýarlyklaryndan biqanun peýdalananlykda günahly tapylanlygy habar berildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň we beýleki ýokary dereceli hükümet yolbaşlarının korrupsiya bulaşandıklarını görkeziyan jurnalistiki derneci işler alıp bariyan Ismailova bu ayplamaları reddedip bu ceza çaresinin özünü dımdırmak için berliyanlığına etti. Ol 31. Ağustos'ta Suud'da eden sonku çıkışında Azerbaycan'ın hükümetini represiya kuralı hükmünde hasiyetlendirdi. Çıkışı kesilmezden ozal ol Suud'da sözlen sözünde öz alıp bariyan derneci işlerinin Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in yurdun bücetini isrif ediyandığını ve bu ordumşalıktan en köp kazancı ediyanın hem hut prezidentin öz maşgalasyny aýtdy. Ol prezidentin maşgalasynyň ýurdun baýlygyny ogurlap, dürli bank hasaplarynda goýýandygyny, olaryň kontraktlarda dürli galp ýollara baş goşup ýurdun baýlygyndan bir kanun peýdalanýanlygyny we salgytdan boýun gaçyrýanlygyny hem töwereginiň üstüne goşdy. Ismailowa 31 awgustda Suudda eden çykyşynda aýratynym hakyky jurnalistleriň ýurtda bolup geçýän şeýle wakalaryň üstüne açmagy dowam etdirjekdigine ynanýandygyny ýetirdi. Meniň türmä salmagy mümkin, emma iş dowam eder diýip ol şol çıkışında aýtdy. Bu suwd diňlenişigi bilen baglykda Bakuň suwdy bolaýmak mümkin protest aksiýalaryň öňüne almak üçin öňünden berk howpsuzlyk çärelerini gördi. Şol çäreleriň çäginde 1 sentýabrda suwdun binasynyň golaýynda ýerleşýän hususy çaýhana ýapyldy. Şol çaýhana Ismailowanyň tarapdarlarynyň duşuşýan ýeri diýip hasaplanýardy. 31 awgustda Ismailowa garşy iş kesilmegi mümkin diýen howsala sebäpli onuň tarapdarlarından ýüze golaý adam agzalýan çaýhananyň töwregine jemlenipdi. Ismailowa bilen baglanşykly bu waka adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan Azerbaýjanyň hökümetiniň öz garaşdaşlarynyň sesini basyp ýatyrmak üçin elinden gelenini aýamajagyny görkezýän bir ýagdaý hökmünde häsiýetlendirilýär. Geçen ýylam edil şeýle aýplamalar bilen Azerbaýjanda onlarça jurnalist we aktivist tutsak edilipdi. Olara garşy edilýän bu basyşlara Azerbaýjanda hökümetin garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin alınıp barylýan uly möçberli kampaniýa diýip baha berilýär. Aliýew 2003-nji ýyldan bäri Azerbaýjany dolandyrýar. Ondan özel ýurda Aliýewiň kakasy Geýder Aliýew ýolbaşçylyk edipdi.
Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Owansanyň Türkmenistan bilen serhedinde ýerleşen Faryab welaýatynda giň gerimli harba operasiýalary geçiren wice-prezident we general Abdulraşid Dosum kawuly dolandy. Dosum Islam döwleti atly toporun uly howp awandyrýandygyny aýdyp, bu toporun esasy maksady Owansany aralaşmak däl, olar biz bilen görüşüp Merkezi Aziýa döwletlerine geçmegi göz öňünde tutýarlar diýdi. Bu barada kawula habarçymyz Şamirdan Muradiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Wissa prezident general dostum Faryab we Serpul welaýatynda ençeme gullap söwüşçilere garşy alınıp barylan harby operasiýalara ýolbaşçylyk etmeginden soňra kabula dolandy. General dostum jurnalistleriň öňünde kabulda eden çykyşynda Demirgazyk Awganystanda esasanam Islam döwleti atly toparyny aga söwüşçileriň hereketlerine ünsi çekip olaryň diňe Awganystan däldi Merkez Aziýa ýurtlaryny göz öňünde tutýanyny aýtdy.
Doish yak Afganistan'a tahdid namekuna. Doish bama mi cenge bil khusus Asiya'yı miyana.
Islam devleti adli toparın militanları dine Afganistan'a khopa vandırmayar. Bu topar Merkezi Aziya Respublikalarına da vehem salyar. Daish Merkezi Aziya yurtlarına geçmegi maksat edinip biz bilen seveşyar. Islam döwleti atly toparyň esasy hedefi Merkezi Aziýa ýurtlerdir. Daşary ýurtly jeňçiler Türkmenistan, Özbegistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, hatda Orta-Asiýa da hop awandyryp biler. Şo sebäpden biziň demirgaz goňşularymyz bizi harby ugurdan goldamaldyr diýip General aýdýar.
Özbekistan, Türkmenistan, Kazak, Kyrgyz, hatda Russiýa hatarady daýyş.
Mälim bolşaly Merkez Aziýaly militanlar demirgazyk Awganystanda yerleşipdir. Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalarynyň we Çeçenistanly jeňçileriň Paryab we Serpul welaýatynda hereket edýanyny yerli resmiler aýdýar. Paryab we Serpul welaýatynda jeňçilere garşy alınıp barylan harby çärede Islam döwleti atly toparyny agda söweşijileriň uruş taktikasyny ustadygynyň hem aşkar bolanyny general dostum billäp geçdi. Çet ýurtly militanlary uruşda ýetir almak başartmandygyny bildirip general şeýle diýdi.
Doýuş Özbekistan ýa Çeçene azar tarap mosara kadar
Harbi operasiyada Daişe degişli jeňçileri, Özbegistanly we Çeçenistanly militanlary dört tarapdan gabawa alýar, üstüne hüjüm edýär. Ýöne şonda hem daşary ýurtly jeňçileri ele salmak başartmady. Olar kaçyp gutuldy. Daişe agda jeňçilere garşy göreşde kynçylyk çekdik dip general dostum aýtdy.
Tarşamla mekedim, adgirim ommi gürek. Gürkede ne tanıştım, amın müşkül.
Wese prezident general dostum Demirgazyk Awganystana barandan soň ol ýerde howpsuzlyk şertleri birnäme kadalaşdy. Jeňçileriň basyp alan Köhsanat atly etrawy ýerine gaýdyp alındy. Emma general dostumyň kabula dolanmagy bilen jeňçileriň güýçlenjekdigi barada yerli ýylat hawatirlenme bildirýär. Paryab welaýatynyň Astana Baba atly hepdini jeňçiler ýene basyp aldy. Hoja Sebizpoş atly etrawynda onlarça yerli ýaraglaýyny Taliban esir aldı. Jeňçilerin eline düşen Arbeke atlı 25 tane yerli yaraqlı terör edildi. Jeňçilerden ýerine gaýdyp alınan regionlaryň howpsuzlygyny üpten etmek Awganystanyň goranmak ministerliginiň we içeri işler ministerliginiň borcudygyny general dostum öňe sürdi. Şoňa garamazdan jeňçiler eger demirgazyk Awganystanyň halkyna wehem salsa onda özüniň ýene demirgazyga baryp jeňçilere garşy göreşmäge taýyndygyny ol mälim etdi.
Ma giripti, ma vaziri depan isti, ma vaziri dahilan isti. Ertibat migire bauna. Abom da yak saat da canish pas birese mire.
Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri soňky günlerde görülip eşidilmedik derejede yaramanlaşdy. Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň dartgylaşmagynda çet ýurtly militanlar aktiv rol oýnaýar. Şonuň üçin daşary ýurtly jeňçilere garşy göreş boýunça Awgan resmileri goňşy ýurtlary kömege çagyrýar. Terrorizme garşy göreşde Awgan hökümeti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň haraý isleýär diýip synçylar aýdýar. Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk Radiosuny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk Radiosuny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi Türkmen sahne değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiriýäs. Şu gün ýagny 1-nji sentýabrda Türkmen sahnede täze okuw ýyly başlanyny bugün münasibetle aşawadyň mekteplerine geçirilen çärelere gatnaşmak üçin okuwçylaryň ir bilen mekdebiň meýdançasyna üýüşüp başlanyny habar berilýär. Bugün aşawadyň Parahat 7 kiçi trapçasynda ýaşaýan mekdeb okuwçylary bolsa, paýtagtyň beýlik sebitlerine ýaşaýan okuwçylara garanda bir näme has hem ir turup ýoly düşünemeň diýär. Sebäbi bu sebitde ýagny takminan 30 000 ýylatly Parahat 7 kiçi trapçasynda Ýekeje hem mekdebiň ýokdugy habar berilýär. Gelin bu ýagdaýyň jekmejeklerini aşawata habarçymyz Sultan Açylwadan diňläliň. Sultan aýdy, Parahat 7 kiçi trapçasynda ýekeje hem mekdebiň ýokdugyny habar berdiňiz. Bu barada has dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa tagrasy Parahat 7 kiçi trapçada esasy zaýyklalar göçürip getirilýär. Indi şu zaýlaryň ýykylyp şeýle adamlaryň göçüp gelip başlanyna 4 ýyl gowrak wagt boldy. Инди 100 олай 9 катлы 126 квартиралы жайлар курулды. Хәзерем курулышлар кетип тур. Йөнешерде һеч эле социаль объектлар юк, мектеп, тагылар багы, саглык уйы, бадыр дүкәнәлек шигилата берур булган социаль объектлар шу нәселе интак кайын олын рат юк.
Sultanaýda meselem 100 olay köp katly ýaşaýyş jaýy gurulýar diýdiňiz. Indi şu parahat 7 kiçe trapçasynda takminan aýdanyňyzda näçe çemese adam ýaşaýar?
Indi adam sany boýunça bir resmi maglumat ýok, statistika maglumatlar mende mysal üçin ýok. Ýöneşi türkmen maskalalary köp çagaly maskalalar bolýar. Şu her maskalada mysal üçin ortaça bir 5-6 adam bar diýip hasap edeniňde bir 50 min gola yasaysa bolmaly ýam şu ýerde ýasap başlan adamlar 50 min gola şota wrakdaky yasaysa bolmaly. Her masalada da 2-3 okuwçy bar masalalar bar. Indi şu ýerden en ýakyn mektep 2-3 kilometr bardyr. Şu parahat edeň özünde mektep bolman üçin şäheriň içinde her kim yer tapan mektebinde yerleştirýär. Çağatyny garaşlary çağalar mektebe atnatmakda gaty uly kynçylyk çekýär ýylat köpçüligi.
Sultanaýdy, özüňden belläp geçdiňiz şu ilat köpçüligi öz çağlaryny mekteplere gatnatmakda uly kynçylyk çekýär diýdiňiz. Nähil kynçylyklary, meselem jekmejek gürüň beräýseňiz ýa-da şu mekteň bolmazlygy umumyň şu hem enataryň hem çağlaryň durmuşyna nähil täsir etirýär?
Elbetde enatalar üçin hem çağlar üçin hem gaty uly kynçylyklar döretdi. Ilk bilen çağlar gaty ýer turmaly bolýarlar. Eýämin haşy ýer sagat 7-de ýem çağalar ýene talar bilen şu durulgalarda awtobusa garaşyp durýarlar. Şonu çağany ýetäsen ýem ýola çykarjak bolsaň 6-da 7-nin ýarmynda çykyp onu çağany ýitirmeli, çyrmeli, geýindirmeli, mektebe taýýarlamaly. Bir ýaş çağalar üçin gaty agyr düşýär. Indi ýene talar üçin şunyň kynçylyk tarapy. Ýene talar şol ýaş maskalalar bolanda şular köpüse işten çıkmağa mecbur olýarlar çağalaryny mektebe akydyk gelmäge. Ya bolmasa şular bir nahşy bir işlerek adamlardan bir aýlygyna diýenel pulna diýenel adam tutýarlar. Biýen mesele üçin bir artykmyz çykdy, zola artykmyz alata bolýa. Şular ýaly kynçylyklar kendirýär enatalarda.
Sultanaýda meselem belki goňşy bolanlaryňyzdan bilýänsiňizdir. Bir enaty çağasyny näçe uzaklykdaky mektebe gatnatmaly bolýar. Meselem näçe minutda diýeli ýa-da belkem saatda barmaly bolýar okuwçy öz gatnaýan mektebine.
Eme şol okuwçyny beren mektebiň uzak aralygyna bagly bolýar. Ana şu parahat etdin mysal üçin ýanky görüşleşdirilen orta mektepler bolýar, berdiňi şäherçesinde bolýar. Şuňa bir 40 minut Yarım saat bir yüzüne avtobusda yürümeli bolýar. Indi esasan şeýde şu bir avtobus bilen barlan mektep ýok diýen ýaly. Köpüsine şunyň 2-3 avtobusa minip düşüp, ondan soň barmaly bolýar.
Sultanaýda Aşşabatdan gepleşimde gatnaşyp beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sag bolun, Sehra, sag aman islam.
Aşşabadyň parahat 7 kiçe trapçasynyň mektep okuwçylary başga sebitlerdäki mekteplere gatnap okumaly bolsalar, paýtagtyň käbir beýlik mekteplerini okuyan okuwçylar bolsa öz mekteplerinin golunda talaba laýyk ýol belgilerini göz öňünde tutulmandygynyň ejir çekýärler. Ýani Aşşabadyň käbir mekteplerinin goly goltumyna ýa-da daş töwereginde ýol we çağlaryň howpsuzlygy üçin niýetlenen ýol belgilerinin ýokdugy habar berilýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşşabatly ýadyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir sal Amanrada Aşşabadyň käbir mekteplerinin golaýyny we daş töwereginde ýol howpsuzlygy we çağlaryň howpsuzlygy üçin zerur bolan ýol belgileriniň göz öňünde tutulmanyny habar berdiňiz. Bu mektepler Aşşabadyň haýsy mekteplere?
Bir ýagdy paýtagtyň mekteplerinin köpsüne mahsus ýagdy, ýöne anyk mekteplerin adyny aglamaly bolsun diýen häsini duşundan geçen görýän mekteplerim 47-nji, 48-nji 51-nji, 52-nji, 55-nji, 57-nji, 60-njy mekteplerde şu ýagdaýlara duş geldi bolýa. Tehra.
Amanrada ýol howpsuzlygy we çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan ýol belgileri göz öňünde tutulmandyr diýenimizde näme göz öňümize getirip bolýar? Meselem şu ýagdaýy jekmejek gürrüň beräýseňiz.
Bir ýagdaý bilen bagly bir näçe köçe ýol hereketiniň belgileri bar. Meselem, avtobus sürücülerini ägä bolmagy, köçeden piýadalaryň köpçülükden geçýänligini duýduryan ýol belgisi, şäheriň mekdeplerinin köpsünü ýok, ýa-da bolmasa mekdeplerin gapdalından geçýän ýan ýollarda, ýagny umumyň şol awtologly ýan ýollaryny trotuarlara girmegin gadaganlygyny görkezýän ýol belgisi köp mekdebindegini goýulmadyk. Ya bolmasa paýtagtyň etrapçylarynyň içinde kiçik köçelerin köpüsünü lejasy polisiýa, ýagny köçede ýatan polisiýa diýen asfalt kapyrga bar, ol beýikligi 7 cm, iňem 20 cm semesindäki asfalt kapyrga. Ine şeýle kapyrgalaryň bar ýerinde sürjüler islese islemese de bolmanyny öz awtologyny aýamak üçin tirligini pehildiýärler. Ine şeýle emeli kıyınçılık ya da emeli duyduruş köçede yeten palistay diyilen yağdayım ya seçtaylarının denginden etken köçelen tas ehlisin ne var yönü ne hem sündür mekteplerin köpüsünde yok. Yine de bir yağday mekteplerin ağlavasının denginine avtroların tizliğini peseltmeliğini görkezeyen sürücüleri ayağa olmuş ol 15-20 kilometre tiyizlikten yukarı tiyizlikten avtoloğu sürmeğin kadağından görkezeyen belgiler oturtulmalı yönü şeyle belgilerin mekteplerin ağlı havasının denginden geçeyen köçelerde yok. Ya da olması adımların köpçülüklüğün geçeyen yerine müdama sarı yanıp üçüp durun svetofor oturtuluyor. Yine şeyle svetoforu da men payitahtın mir etrapçalarına, kovdan etrapçalarına yavulması köyünüden devam etkileyen mikroyollarda birinci mikroyonla 11. mikroyonu çelli numaralaştırılan şeyle mikroyollardaki mekteplerde duruşmadım. Tekrar.
Amanrada bu yol belgilerin göz önüne tutulmadılığı, mektebin töwereginde oňaýsyzlyklary ya da haýsyda bolsa bir yol helakçylygy ýaly wakalaryň döremegine sebäp bolýarmy? Şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi?
Bu ýagdaý häli şimdi gaýtalanyp duran ýagdaý. Edin men ölüm ýitimiň üstünden barmasam da şeýle ýagdaý ol ýady beýle görmekde her gün ýene ýaly gaýtalanýar. Ya da olmasa Ertir irden atenelerin köpsi öv şahsi avtologulen çağalarını mektebe getiriyerler. Mektebin önündeki avtolog katmağına kadagallık girilmeli yerde maşillen dıkmışı emele gediye. Ondan şu yerde de maşillen bir bir bilen çakışma geldi yağdaylar. Ya da olmasa seher bilen atenelerin ağlavası öv çağatını avtologulen mektebe getiriyer. Mektebin önünde maşin saklamak, maşin koymak kadağın meydanını avtologların ulu dıkmışı emele gediye. Şu yerde sehel ağalığı elle gideren Atena'nın ya da mekte okulsunun şike kalmak mümkünçülüğü duda ulu şeyle yağdayların bir öz kuttur.
Yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren söhbetdeşliğimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler aşavadın parahat yedik çetrapçasında yaşayan mekte okuçuları öz sevitlerine mektebin yokluğundan ve kabir mekte okuçular hem mektebin kol, mekteplerinin koloyuna talaba layık yol belgilerinin gödönünü tutulmadığından ecir çekse beylik tarafından başlanış sınıfa başlayacak mekte okuçularının önüne hem başavır problemi keserip duruyor. Yakinli adatlık radyosu bilen söhbetdeş olan aşavadın yaşayıcısı payta tun kever. Esasanam yürüteleştirilen ve zihinler mekteplerine çağlarını okuva yerleştirmek isteyen inatalardan para sorulandığını aydıp şeyle gurun veripti.
Başlanış klas mekteplerin bahaları her mektebin özünün bahası var. Ne mesal üçün şehrimizin 19. mektebi var. Onun urs klası bölümünün ki 600 olur, 700 olur aralıklarda baha koyuyorlar. Her mektebin özünün narxı var. Üçülmünnönün Qurban Sultan adınaqı yürütülüştürülən mektep 300 dollardı. İnne hazır 1000 dollara varıbdır. Onun Puşkin adınaqı mektep var, Ors mektep. Onun baxasam şondan qala deyip ağdayalar. Nə barıb çağamı mektebe salacaq deyip barsan, bizim teritoriyamız değil, öz teritoriyanı da gidin, nəmedin deyip şolar yalaq baxanı tapıyar. Direktör, mektep direktörü. Bu adam näme jaýlar ýykylyşyp her kim oňa muňa güýçüýä, emma öz propiska ýa-da entäk düzülmedik dokumentler bar, datlar bar. Ýa çağalan şu taýda okaw otyr şu raýonyňda, öňkü oturan raýonyňda. Onu da meň raýonym däl, başga ýere gidin, öt göçen ýeriňi raýonyňda gidin diýip bahana tapýa, pul paran almak üçin. Güni ýagdaýda aýdýarlar. Ana şoňa şonça berseňiz, adam ukene mulin bedene arasına sanali kömek ödeli, bizim öz bermeli yerlemiz var deyip gün yağdaydı diyalar.
Aşavadın yaşayıcısı, öy hocalıkçı denen Cahan'ın veren gürünlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, mektepler, oların teorilindeki yol belgileri, şeyle de okuçini mektebe yerleştirmekteki para meselesi, barada öz baştan geçiren tecrübelerini de bize gurrun verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Gepleşimizde Marvel ayetinden gelip koşan mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. Marvel ayetinde iki tekerli motosikletleri saklanıp öy eylerinin yürüte resmi namanın soruluyanı haber veriliyor. Resmi naması olmadık sürücülere olsa polisi tarafından pul cerimesinin salınyanı aydılıyor. Bu vakanın cikmeciklerini Marvel ayetinden haberçimiz Ruşen Çarif'ten dinleyelim.
Sonki bir neçe aydan ber Marvel ayetinde ilat arasında belli bir meşhurluğa eye olan Xitay döndürülen iki tekerli motosikletler yol gözetçiliği polisiyanın işgarları tarafından saklanıp onların sürülmesi qadağan ediliyor. Xitayda yasalan Xitay MTR kısımlı motosikletler regionda sonki 4-5 yılın devamında peyda olup olar Rusya'da öndürülen motosikletlere göre bahasının ve ihtiyaçlık şeylerinin arzanlığı ile tapahutlanıyor. Hazır kun polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun işgarları bahası 500 bin dolar aralığındaki bu motosikletleri saklayıp onların texniki pasportunu barlayarlar. Sorulayan dokument yok bolsa ulag polisiyanın idarasına iltilyar. Eyesine hem cerime salınyar. Gepin gerdişine göre aytsak gurrunu gidiyen bu motosikletlerin tas ahlisinde diyen yalı texniki pasport yok. Bunun sebebi hem hazır kun içinli bu motosikletler değişli idaralar tarafından texniki pasportun berilmeyenliğindendir. Geçen hepte motosikleti saklanıp polisiye iltilen aşır sorulayan dokumentini almak için tağılla etse de alıp bilmendiğini aydiyar. Men motorumu geçen yıl aldım. Onu hasava alsalar hem texniki pasport vermediler. Garajın buyruk yok deyip göyver yardılar. İndi hem sen de yok, men de yok motosikletleri yığınak başladılar deyip aşır gurrun veriyar. Gurrunu gidiyen motosikletleri 4-5 yılın devamında neme sebepten texniki pasportların verilmendiği ve onların hedir neme sebepten qadağan edilip başlandığı varada yerli hakimiyetlerden takip mağlumat almak başartmadı. Ama Tatavadır etrafının özünü adlandırılmazlığını soran polisi işgari motosikletlerin hedir kıvatta qadağan edilmeğinin sebebini meydanlarda yukarı tezlikli ya da güçlü motorlu keyik avlamağın köpelenliği bilen düşündürdü. Keyik avlayan köpeldi, hususan da Tatavadır Serhi Davat ve Sarat etraplarının avçıları motorla avlayarlar deyip polisiyanın işgari gurrun verdi. Ama bu mağlumatı beylik çeşmelerden tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Şol bir vaxtta motosikletlerin qadağan edilmeği ovalardaki yerli ilatın durmuşuna öz onaysız təsirini yetirdi. Motosiklet çopan koşuna qatnayan ileman hədir motosikletinin öz elinden alınmağından huvatir edip onun ilen yola çıkmaktan saklanyandığına idiyar. Bu yerlerde cemiyetçilik transportu var mı ne mi? Adamlar şu motorlarla yol söküp gün koruyarlar deyip ol ne ilerliğini bildiriyor. Yol gözetçilik polisi bölümüne eltilen ya da ilat arasında aydılşıyalı dastaf edilen motosikletlerin gelecek ıkvalı hem ne malum olup kalıyor. Motosiklet eyeleri özlerinin bu soruğuna hakimiyetler tarafından hiç hili cevap verilmeyendiğini aydıyarlar. Azatlık Radyosu'nun yerli resmilerden bu devam ediyen yağday boyunca ne hilidir bir komentari almak dinançıkları hem şovsuz kurtardı.
Havarçımız Ruşen Çarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu meselede baştan geçiren tecrübelerini de bizim ile paylaşın. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şunun ile havarlar günü ile gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşik Pragda'ki studiyodan men sehra alıp vardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarının ayrılmağın.